comes mola, amesena ban. Uta no, dami comes mola, amesena ban. Uzangile, abeni metena. Dami comes mola, amesena ban. Masalu peli luchando, lo mundo chanda nanay. Bueno, bola más a shinchu wenza, ukuthize kuphelile ngawe. Masalu peli luchando, lo mundo chanda nanay. Bueno, bola más a shinchu wenza, ukuthize kuphelile ngawe. Yenu befuna wonka mala, manje sethu lakushaya.
Thando, bengukholwa ukuthi wena ukhona. Bengukholwa ukuthi futhi wena uyaphila. Wadlala ngami ngwethemba wangijikela. Ngangubona emehlweni akhe njalo mevuka ekuseni ngibheka. Ibihlala ikhona lenhlansi yakho nasekukhulumeni kwakhe. Bengubona ukuthi ukhona nomelele ehluleka nawe ukuzenzisa. Ububonakala nangezenzo zakhe wengakwazi ukukufihla. Wayethi uma engibona vele amoyizwe lahle kubani. Ngitshele, khuluma nami kwasekwenzakalani kumuntu wami. Kungani ungasekho wena kuyena engasangithandi kodwa wena usasele kumina, mina ngisamthanda. Kungani engasangibheki njengaphambilini. Kwenziwa yini yena engasekho eduze kwami. Ngoba wena usekhona kimi, pho wena uphumeleni kuyena. Ifunani inzondo lapho kukhona khona wena. Kungani wena ukhethe yena uma wazi ukuthi angeke uhlale kuyena isikhathi eside. Kodwa wena kimi usekhona futhi wena usafuna yena. Ngangikuzwa nasephinjeni lakhe njalo umehleka. Wawuzwakala nangaphakathi kuyena ukuthi ukhona uma kwenzeka engibambe engiqabula. Wawukhona phakathi kwethu ekuseni imintambama silala sivuka. Wawuzwakala nasolimi lakhe uma ekhuluma. Kwakunekusasa phakathi kwethu kusekhona wena kuyena. Wena unjalo uyatetema uma usumthandile umuntu. Kwamina ungenza ngibe buthakathaka. Umvumela kanjani omunye umuntu adlale ngekhaya lakho kuyinhliziyo yami esebenzisa igama lakho? Wena uyayithola indlela yokuzehlisa uxolise noma kungafanele ukuzithola indawo yokuhlala kumuntu osuke usumkhethile. Pho kungani uhluleka ukuvikela inhliziyo yami okuyikhaya lakho? Ngiyazi ukuthi uyikho konke empilweni yomuntu, ubumnyama ukukhanya. Ngangikuzwa wawukhona ezikhathini zethu zenjabulo sisajabula. Namanje njengoba ngisezinhlungwini ngiyakuzwa usesekhona. Ngizibuza ukuthi usafunani kumina ngoba usekho kuyena, yena akasangithandi. Okubuhlungu ukuthi asisikhethele ukuthi sithande bani, wena usikhethela ukuthi asithande bani. Emveni kwalokho wena futhi uphinde usijikele uhluleke uzivikele. Kuyisizathu sokuthi ngihlale ngikhala ngizibuza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Njengamanje ngizama ukuphila ngaphandle kwakho, kunganjani ngithulisele inhliziyo yami okuyikhaya lakho ngife kube kanye. Ukuze nawe uzofela ngaphakathi kimi kanye nami. Kwenzakalani kumuntu wami ngoba bengikubona noma emoyizela. Kubona emehlweni akho uma ngibheka, bengikuzwa uma ngithinta, uzwakala uma ethi uyangithanda ekugcineni wena kwasekwenzakalani kuyena. Ukwazi inselele enkandla emhlathanini.